Oke, selamat datang di podcast Kelitik Politik, membicarakan politik secara ringan.
Mari kita kelitikin.
Oke, selamat datang di episode ke-7. Kita udah lumayan lama ngerekaman, terakhir tanggal 3 Juni kalau
karena salah. Libur lebaran juga,
karena
Jof.
Karena libur lebaran, karena kita kuliah juga. Dan akhirnya baru sempat rekaman hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik politik juga, yang mungkin belakangan orang-orang pada sibuk sama sidang di MK ya, Mbak?
Yep.
Tapi kayaknya pembicaraan politik tentang ini setelah sidang di MK, apalagi setelah nanti ada presiden terpilihnya, yep, gitu, udah fix, itu akan menjadi perbincangan yang menarik. Nah, kita kan seperti biasa membicarakannya lebih awal gitu.
Yoi.
Daripada,
karena menurut gue, Jof, kita tuh dari episode awal selalu bicara prediksi-prediksi.
Iya, selalu bicara prediksi-prediksi, yep. Dan kemarin yang paling ramai kalau kita lihat adalah podcast episode
yang peta politik, iya, 2024, Jof.
Peta politik 2024 gitu. Dan sekarang karena kita sudah membahas tentang peluang sidang di MK, yep, dan tampaknya semua yang berjalan sesuai prediksi juga ya gitu.
Iya, kurang sidang lebih lah, Jof.
Kurang lebih gitu. Dan sekarang kita akan membahas peta koalisi di 2019 sampai 2024 gitu. Yep. Mungkin ini juga kalau kita ngomongin hal ini bisa berpengaruh juga pada Pilpres 2024 nanti, konfigurasi bagaimana partai politik ini berkoalisi gitu.
Yep.
Nah, jadi kalau misalkan kita dari pembicaraan yang paling basic dulu, koalisi itu apa sih menurut lo gitu?
Kalau menurut gue, koalisi adalah sebuah ini ya, kesepakatan politik lah antara partai-partai politik. Intinya mereka bersepakat dengan satu tujuan, satu visi, dan juga di situ mereka bakal melakukan kompromi politik, Jof, terkait apa saja, misalnya keputusan-keputusan politik atau keputusan strategis yang bakal diambil. Misalnya koalisi tentang undang-undang MD3. Yeah. Berarti koalisi itu bersatu menjadi suatu sebuah
untuk
koalisi.
Punya suara tertentu,
ya, gitu, menjadi suara koalisi yang menjadi suatu identitas, Jof. Yeah, berarti koalisi identitas ini menyetujui UMD3, yeah, misalkan, atau untuk kalau ini Pilpres gitu, Jof.
Koalisi ini sebenarnya cair ya. Kalau yeah, misalkan kita bicara dari yang paling umum, itu ada oposisi, nah, ada partai pemerintah.
Benar.
Gitu ya. Jadi partai pemerintah adalah biasanya partai-partai yang mendukung presiden, yeah, terpilih, presiden yang sedang menjabat, entah dia masuk dari awal waktu, yeah, mengusung, atau dia akhirnya merapat gitu kan. Banyak juga partai-partai yang merapat gitu.
Yang hilaf lah,
iya,
hilaf.
Dan akhirnya kalau satu lagi oposisi itu yang tugasnya mengkritisi pemerintah ya. Dan kalau misalkan kita bicara koalisi, paling berpengaruh itu adalah suara mereka di legislatif kan.
Betul.
Di DPR, bagaimana misalkan dalam sebuah undang-undang tadi seperti yang lu bilang, ada partai-partai, gabungan partai-partai yang mendukung sikap tertentu, ada lagi yang tidak setuju, setuju, misalkan gitu. Dan koalisi itu adalah pada dasarnya hal-hal seperti, yep, itu gitu. Walaupun kalau misalkan kita lihat ya, dari sejarahnya koalisi-koalisi itu biasanya selama presiden menjabat itu cuma di awal-awal doang, yeah, gantinya ya. Mungkin di tahun pertama.
Tapi biasanya kalau di awal-awal ganti, kadang-kadang di pertengahan juga bisa keluar si Jof, ataupun mau menjelang keluar, dari mau ada Pilpres lagi tuh. Biasanya nanti dia ambil ancang-ancang tuh, yeah, setahun terakhir.
Yeah.
Nah, dia mulai keluar. Mungkin karena ada kompromi politik lagi yang lain, mungkin ada lagi koalisi yang bisa mengakomodir, iya, kepentingan
mungkin dia
gitu.
Dia akan mengusung presiden yang dianggap akan menang,
ya,
gitu.
Betul.
Jadi kalau kita bisa rangkum, biasa terjadi perpindahan partai politik setahun pertama setelah menjabat, ya, atau setahun terakhir sebelum ya, pemilu,
menjelang
gitu,
pemilu.
Ya, menjelang pemilu gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin koalisi, sebenarnya idealnya ya,
yep,
kalau menurut gua koalisi itu didasarkan atas dasar ideologi, karena partai-partai itu kan basis utamanya adalah ideologi,
yeah,
ada yang misalkan ideologinya nasionalis, seperti PDI Perjuangan,
religius dan demokratis, demokrat,
iya, religius, partai agama,
yeah,
gitu, itu contohnya ada PKS,
betul,
PAN, P3, dan kalau misalkan ada juga yang melabeli dirinya tengah-tengah nih,
religius,
nasionalis
dan juga
nasionalis alienis, gitu ya, jadi nasionalis religius gitu, karena yang paling umum di Indonesia adalah ada partai yang nasionalis, ada partai yang agama gitu kan. Nah, kalau misalkan di negara lain itu masih berkembang tuh, ada partai kanan, ada partai kiri. Biasanya partai kanan itu konservatif
ya, satunya
partai
lagi
kiri
liberal,
ya,
liberal,
lebih sosialis,
sosialis
ya. Jadi dia peta politiknya itu sedikit berbeda, nah, ya, Indonesia dengan negara-negara lain seperti mungkin Amerika, seperti negara-negara Eropa, yeah, gitu. Itu agak berbeda. Di Indonesia pada dasarnya
nasionalis dan juga religius,
nasionalis,
ya,
dan religius, tapi tampaknya dasar ideologi itu di Indonesia nggak terlalu mempengaruhi ya peta
tapi
koalisi.
Tapi itu sebenarnya kan sebenarnya awal dari adanya National Register itu kalau kita bisa turn back ke belakang tentang sejarah itu dulu kan pas zamannya setelah Partai Soeharto yang pada zaman Orde Baru itu kan cuma ada 3 partai kan Jov, P3, PDIP dan juga Golkar. Jadi itu dulu itu biasanya itu tadi 3 itu dari P3 itu udah sebagai kalangan religius yang lo bilang ini memiliki ideologi religius. Nah kalau misalnya PDIP itu dia biasanya nasionalis. Tuh apa gerbong dari orang-orang nasionalis. Nah kalau Golkar itu campuran Jov ibaratnya campuran dia jadi kayak semua namanya golongan karya jadi semua golongan yang bisa masuk situ kan.
Dan saat partai politik itu akhirnya boleh banyak lagi di tahun
2004 kan pertama
2004,
yang ya, 59 karena, apa ya 50 partai
ada banyak partai tiba-tiba bermunculan di setelah Orde Baru di mana cuma ada 3 partai ya namanya penyederhanaan partai
ya, penyederhanaan
gitu.
Partai
ya padahal itu cuma sebenarnya melanggengkan Golkar agar menang terus gitu ya.
Bener.
Dan akhirnya 2004 udah mulai nih banyak partai-partai yang muncul walaupun partai itu sebenarnya kalau di peserta pemilu mungkin ada cuma 16 dari partai nasional, empatnya dari Aceh gitu kan. Tapi sebenarnya partai politik itu banyak loh Mi, ya kan? Bisa
ya,
sampai puluhan, bisa 40-50. Tapi yang mengikuti pemilu itu yang lolos verifikasi. Karena tidak mudah juga untuk menjadi partai peserta pemilu.
Tapi gitu. Menarik Jeff, lu tadi udah bahas tentang misalnya banyaknya masih banyak partai. Walaupun dulu lebih banyak, tapi sekarang masih banyak. Tapi lu tau gak sih, sebenarnya tuh partai kita tuh ya antara 3 itu aja. Pecahan dari P3, pecahan dari Golkar, maupun pecahan dari PDIP. Mungkin PDIP enggak sih, PDIP masih solid kali sampai sekarang. Kalau lo tahu, kalau misalnya ini Jeff kita kalau lu koreksi gue kalau salah ya. Misalnya kalau misalnya partai Nasdem. Nasdem itu kalau lo tahu itu Surya Paloh. Surya Paloh itu
dari Golkar.
Dari Golkar. Terus yang ke terus selanjutnya itu ada misalnya Pak Prabowo Subianto.
Prabowo Gerindra.
Gerindra.
Dia mendirikan Gerindra
dia
tahun
Gerindra. 2004. 2009, 2009, sorry.
2009.
Nah, di situ juga Pak Prabowo bahkan pernah pada tahun 2000 berapa tuh? Tahun 2004 dia melakukan konvensi di konvensi Golkar pencapresan.
Sedang mau jadi calon
presiden dari Golkar, tapi kalah.
Tapi kalah.
Terus Pak Wiranto juga bikin Hanura.
Bikin Hanura.
Nah, itu dari Golkar juga. Nah, terus kalau dari P3 itu biasanya tuh emang dulu kalangan P3 itu ada kalangan NU Jov di dalamnya Jov. Nahdlatul Utama kalau lu tahu, kalau kalian tahu semua. Nah, di situ itu tuh banyak ya kiai-kiai besar lah ibaratnya ulama-ulama besar yang memang memiliki kekuatan politik maupun kekuatan secara massa, kekuatan secara inilah apa massa yang basis massa yang dia punya. Di situ pecah tuh ada PKB, partai PKB itu Abdurrahman Wahid kalau enggak salah tuh yang bikin inisiatornya. Lalu juga ada misalnya partai P3 masih ada, lalu PKS, tapi PKS ini lebih kepada mungkin dia ini kali ya partai Islam yang seiring dengan waktu itu ada muncul gitu loh karena emang ada PKB sama P3 dia muncul nih sebagai partai Islam yang lebih modern menurut gue ya Jov,
lebih
ya.
Modern karena P3 itu juga pengkaderannya sangat bagus, sistem partainya, mesin partainya luar biasa ya,
tarbiyah ya namanya Jov ya,
terlihat dari perolehan suara mereka itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun gitu. Dan jadi balik lagi ke pembicaraan tentang koalisi politik, menurut lo apa yang paling penting kalau misalkan kita lihat track record ya, bagaimana konfigurasi partai politik ini, ada yang oposisi, ada yang mendukung presiden. Biasa kalau menurut lo dasar-dasar partai itu akhirnya sepakat nih untuk misalkan PDI Perjuangan dan P3 bergabung, oke kita sepakat koalisi, lo lihat apa sih motif
landasannya utamanya gitu ya, kenapa utama. Dia mau berkompromi
kan kalau misalkan di luar negeri gitu mereka akan ngelihat ideologinya kan konservatif, oke, gue akan gabung ke konservatif
konsisten gitu ya.
Iya, itu mengapa mungkin partai-partai di luar negeri nggak sebanyak partai-partai di Indonesia, karena mereka ya basis utamanya adalah ideologi. Saat ideologinya sama mereka nggak perlu buat partai baru. Nah tapi kan sekarang di Indonesia banyak banget partai kan, nasionalis banyak, yang agama banyak gitu, yang tengah
campuran ya, banyak
gitu, yang campuran juga banyak gitu. Jadi menurut lo apa sih dasar yang paling utama gitu?
Kalau menurut gue inilah sih agak dilema ya Jov kalau partai politik di Indonesia, karena mereka kalau gue lihat nih kayak misalnya PDIP di partai nasionalis, kok tiba-tiba ucuk-ucuk bisa P3 gabung sama mereka berkoalisi bareng, lo aneh kan merasa kayak gitu. Tapi kalau menurut gue itu mungkin alasan yang utama menurut gue kepentingan Jov itu tadi, keuntungan di saat lo menjadi koalisi yang memang pada saat itu memerintah pemerintah, lo dapat mendapatkan jabatan. Jabatan itu jabatan politis. Kalau jabatan politis misalnya itu kayak jabatan yang diberikan diberikan ataupun yang ditentukan oleh presiden sendiri. Nah, itu misalnya kayak jabatan menteri, jabatan BUMN, komisaris BUMN, duta besar. Nah, hal-hal itulah yang membuat ketertarikan tuh ke partai-partai politik lainnya untuk berkoalisi, bergabung kepada partai yang pemenang maupun presiden yang terpilih.
Iya. Jadi kalau gue bisa bilang satu kata, transaksional.
Transaksional.
Ya, transaksional, karena partai-partai ini nggak melihat lagi sebenarnya sekat-sekat ideologi. Karena gue bisa bilang semua partai berpotensi untuk berkoalisi dengan semua partai. Iya, benar kan? Jadi nggak ada yang lu bisa melihat pemisahan jelas gitu. Karena pun dalam mereka ngambil kebijakan itu jarang dilandasi ideologi ya. Maksudnya ya mereka transaksi bagaimana itu menguntungkan mereka aja, termasuk dalam hal berkoalisi gitu.
Tapi kalau menurut lu gimana nih? Gua mau nanya lu, kalau misalnya kesepakatan itu, tapi kenapa masih ada oposisi, Jeff, menurut lu? Padahal lu tahu sendiri kan yang tadi gua bilang, kalau lu jadi koalisi yang memimpin atau koalisi pemerintah itu tuh, lu bakal bisa dapat jabatan, lu dapat enak lah segala privilege segala macam. Tapi kenapa masih ada oposisi di kita sih? Apa pentingnya sih oposisi?
Kalau menurut gua, oposisi itu adalah partai atau beberapa partai yang pede sebenarnya mereka punya suara cukup banyak. Ya, kita enggak mungkin enggak 50% gitu. Tapi mungkin 30-40% dan mereka pede. Selama 5 tahun mungkin mereka menjadi oposisi, kemudian mereka bisa merebut kekuasaan itu 5 tahun. Kalau menurut gua itu, kenapa Gerindra dan PKS itu sangat konsisten menjadi oposisi selama Joko Widodo 5 tahun menjabat, dan dia mencalonkan presiden juga oposan dari petahana. Lalu mereka sampai sekarang kayaknya juga belum pecah gitu. Tadinya kan awalnya ada Gerindra,
PKS
PAN. Sama PAN kan. Tapi PAN ini cenderung juga agak gak jelas ya. Karena PAN itu awalnya
dari dulu gak sih?
Dari dulu kayak gitu. Dari dulu dia merapat kesana kemari gitu. Jadi waktu deklarasi Prabowo dan Sandiaga Uno itu dia mencalonkan mengusung mereka berdua kan, mengusung Prabowo Sandiaga. Lalu kemudian perlahan-lahan nih kayaknya udah tahu kalah Prabowo Sandiaga, dia merapat ke Jokowi gitu. Karena sebenarnya track recordnya dari 2014 juga PAN pernah menikmati kursi menteri ya, walaupun cuma satu kan. Cuma satu kursi menteri.
Padahal dulu pas capresan Jokowi JK lawannya itu Hatta.
Jadi PAN dia itu juga dulu juga dukungnya juga lawannya Jokowi gitu ya. Akhirnya ya kayaknya polanya sama nih PAN ini ya, akan merapat lagi ke Jokowi dengan harapan mereka dapat jatah kursi menteri gitu. Walaupun sebenarnya sekarang udah banyak banget juga ya koalisi partai Jokowi. Cuma kecenderungannya petahana itu ya akan open-open aja.
Karena menurut mereka kalau makin koalisi itu makin sedikit oposisi ataupun makin besar itu koalisi pemerintah ini, partai dari pemerintahan, makin enak mereka menjalankannya. Jadi keputusan ataupun kebijakan politik dari atau kebijakan strategis yang bakal diputuskan oleh presiden dan juga beserta koalisinya bakal mulus tuh, Jof, enggak ada hambatan-hambatan.
Karena dalam pembuatan undang-undang itu kan perlu kesepakatan DPR plus pemerintah kan.
Presiden,
jadi mereka presiden itu tanpa dukungan yang kuat di parlemen akan susah tuh ngegolin undang-undang,
program-program dia.
Program-program kan kalau misalkan banyakkan oposisinya dia ngelakuin apa dicecer terus gitu ya. Mungkin itu awalnya mengapa ya semuanya transaksional gitu.
Benar.
Partai pemerintah pun lebih aman mendapatkan banyak gitu. Orang-orang yang menjadi oposisi, gue salut sih, maksudnya partai-partai yang konsisten jadi oposisi karena mereka tahu mereka konsisten dan berusaha gitu. Mereka pede 5 tahun ke depan pasti.
Tapi Jof, kalau gue mau kasih tahu nih, ada satu hal menarik di partai-partai oposisi yang selama ini pernah jadi partai oposisi di Indonesia. Contoh ya, PDIP. Dari tahun 2004 hingga 2014, dia tuh oposisi banget. 10 tahun loh dia.
10 tahun.
Menunggu kerja keras mereka yang sekarang dipegang oleh atau diduduki oleh Pak Jokowi. Mereka membuahkan hasil dari oposisi yang dia sangat konsisten menjadi oposisi, yang kalau BBN dikit naik, dia demo, listrik naik, dia vokal di DPR. Dan menurut gue gak ada kemungkinan untuk partai oposisi saat ini itu PKS dan maupun Gerindra itu memiliki kesempatan juga di tahun 2024
untuk menang
di pemilu selanjutnya.
Karena pembatasan periode presiden yang cuma 2 kali itu memungkinkan sekali untuk terbalik ya.
Bener.
Saat petahana ini gampang sekali terpilih, tapi kemudian setelah 10 tahun lewat itu seperti di restart lagi semua ya kan. Dan biasanya orang kalau misalkan dulu Demokrat kejatuhannya kan 2004 sampai 2014 itu karena banyak kasus korupsi dan sebagainya. Lalu PDI Perjuangan yang waktu itu sangat konsisten akhirnya merebut kursi itu. Dan ini menurut gue hal yang biasa dan bisa dilihat juga prediksinya itu ya tahun 2024 kalau misalkan PDI Perjuangan dan kawan-kawan ini nggak bisa memunculkan calon yang se-wow Pak Jokowi gitu kan, bukan nggak mungkin Gerindra dan
tapi
PKS.
Tapi lo mikir gak sih kalau koalisi dari Pak Jokowi ini menurut gue bakal bubar atau pecah pada saat dari pencalonan 2024? Karena kalau menurut gue sih, ini nggak tahu sih ya, prediksi gue aja, dari pemikiran gue aja, pemilihan dari Pak Jokowi Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Pak Jokowi itu didasarkan karena itu tadi pemilu 2024. Karena mereka takut kan awalnya Pak Mahfud MD kan.
Yeah.
Mungkin mereka takut, takutnya tuh nanti ada calon yang memang bisa berkompetisi apa berkompeten lagi, berpotensi untuk mencalonkan lagi dan menjadi apa ya? Jadi ribet lagi gitu, job koalisinya segala macam. Yeah. Jadi mereka tuh mau udah restart aja kita dari nol semua, semua punya semua hak untuk mencalonkan lagi gitu ya sih. Kayak punya tokoh-tokohnya masing-masing.
Betul, betul. Dan satu yang menarik juga sebuah partai yang agak nggak jelas gitu juga sulit terprediksi pindah sana pindah sini itu Demokrat. Karena
betul.
Demokrat itu tahun 2019 ini waktu Prabowo Sandiaga mendeklarasikan mereka nggak ada gitu ya, partai Demokrat itu nggak ada dan mereka sebenarnya waktu itu gue yakin masih galau karena AHY kan nggak jadi
wakil presidennya
gitu. Ternyata Sandiaga Uno lebih memiliki power untuk menduduki kursi cawapres itu kan. Dan sampai besoknya akhirnya setelah semua deklarasi besoknya baru Demokrat mendeklarasikan. Nah sebenarnya itu juga menurut gue mereka tertekan karena menurut regulasi undang-undang
harus mendukung
7/2017 itu harus mengusung calon presiden. Kalau enggak
ya lo enggak bakal bisa nyalonin presiden lagi di 2024.
5 tahun berikutnya enggak bisa mencalonkan karena Demokrat ini kan statusnya sebagai partai peserta pemilu gitu. Dan sekarang Partai Demokrat ini menjalin
terombang
hubungan yang harmonis dengan partai pemerintah ya. Terlihat dari pertemuan-pertemuan AHY
dengan Pak Jokowi.
Terus AHY ketemu juga dengan Bu Mega.
Ya.
Yang kita tahu selama 2004 sampai 2014 hubungan Pak SBY dan
Bu Mega ini
sangat dingin gitu.
Jadi kayak stigmanya. Jadi tuh kalau lo tahu atau lo nggak tahu ya tentang misalnya kenapa sih Pak SBY sama Bu Mega tuh kayak selalu diberitakan mereka tuh musuhan, mereka tuh nggak kayak nggak baik-baikan, nggak tegur sapa. Itu tuh sebenarnya tuh waktu dulu Jov, kayak waktu itu zamannya tahun 2004 kan itu kan Pak SBY kan nyalon jadi presiden kan Jov bersama Pak JK kan. Nah di situ itu sebenarnya itu kan presiden sebelum itu kan Megawati kan yang menggantikan Abdurrahman Wahid. Pak Bu Megawati itu punya bawahan menteri namanya Pak SBY. Nah dia sakit hati lah, bukan sakit hati sih ya, kayak lebih mungkin kesel kali, kayak gondok aja gitu loh. Lo kan gue angkat jadi menteri, maksudnya ya udah lo ikut gerbong gue gitu loh, lo dukung gue aja, ngapain lo jadi kontestasi kompetisi sama gue. Tiba-tiba jadi beneran kompetisi, bikin partai menang deh itu.
Dan menurut gue Pak SBY waktu itu hebat banget sih, dia 2004 bikin partai lalu
baru partainya loh Jov itu.
Iya, jadi penguasa kan langsung
jadi
gitu.
Penguasa.
Dan apalagi perolehan tahun 2009 itu luar biasa ya gitu.
20%.
20% dan Pak SBY langsung menang satu putaran gitu. Dan itu menurut gue luar biasa. Gue gak tau
tapi
statement Yasmi itu bukan statement gue. Jadi
mungkin
karena itu polanya sebenarnya partai penguasa itu cenderung lebih gampang menang ya daripada ini. Dan sekarang kalau lihat gimana nih, Demokrat agak galau. Gue ngeliat garda terdepannya Demokrat kayak Jansen Sitadawan, Andi Arief, Ferdinand, terus Pak Hinca juga.
Pak Hinca.
Mereka
favorit
ini,
lo Pak Hinca ya?
Favorit.
Favorit.
Dan mereka ini cenderung ada yang komen tiba-tiba marah sama Prabowo karena waktu itu katanya buzzer-buzzernya itu menyalahkan Pak SBY atas kekalahan Pak Prabowo. Juga ada yang katanya bilang
Bu Ani sakitnya bohongan
karena Pak SBY jadi gak perlu kampanye gitu. Itu banyak dari kader Demokrat yang marah dan di saat yang bersamaan kan AHY lagi safari terus nih ke partai-partai.
PDKT lah sama partai-partai koalisi dan juga sama ininya.
Nah iya, jadi itu juga menjadi sinyal gimana nih kayaknya Demokrat bakal bergabung nih sama koalisi
Pak Jokowi
gitu. Dan sempat ada statement gini dari Jansen kalau nggak salah, Demokrat itu emang nggak bakat jadi oposisi antara mereka jadi partai penengah atau partai pemerintah. Gue nggak tahu karena Demokrat ini kan selama ini suaranya lumayan gede dari 2014 sampai 2019. Nah mereka ini memainkan peran sebagai partai tengah katanya gitu. Jadi mereka nggak terprediksi geraknya kemana. Kalau misalkan koalisi kan terprediksi, misalkan
dia nolak pasti nolak pemerintah,
nolak,
kritik
pasti
pemerintah
nolak, gitu.
Setuju,
iya, pasti
mendukung.
Iya, tapi ininya timnya selalu sama nih begitu kan. Tapi SBY ini Demokrat ini di tengah gitu.
Ya. Tapi menurut gue ya, ini prediksi gue juga sih ataupun apa kayak pendapat gue. Kalau lo menjadi partai tengah itu justru malah nggak ada impact sama sekali untuk pendomplengan suara lo. Hmm. Karena kenapa? Di situ masyarakat jadi bingung. Yeah. Apa posisi lo di dalam suatu kebijakan pemerintah? Yeah. Apakah lo menolak atau lo mendukung? Karena di saat lo menolak, lo punya argumentasi untuk kenapa lo menolak itu. Dan itu menjadi daya jual juga bagi masyarakat luas untuk kayak tau, oh iya nih, dia menolak karena ini ya. Oh yaudah deh, benar juga ya kayak lo. Nah, tapi kalau misalnya lo cuma tengah-tengah, lo iya atau enggak? Yeah. Jadi masyarakat terlupakan gitu loh, peran-peran dari Partai Demokrat itu sendiri.
Dan tadi sih investasi sebenarnya untuk 5 tahun ke depannya, saat tadi kita ngomongin lo menjadi partai oposisi itu 5 tahun ke depan berpotensi untuk merebut kekuasaan karena lo konsisten gitu. Dan saat lo jadi partai pemerintah, lo berpotensi dapat kursi-kursi menteri gitu kan. Tapi di saat jadi partai tengah, keuntungannya gue nggak ngelihat banyak gitu. Terbukti dengan Demokrat ini suaranya menurun terus dari... dan itu bisa gue bilang jadi salah satu faktor gitu. Karena mereka nggak jelas melangkah kemana. Tapi menurut gue demi AHY gitu, pasti dia merapat ke kekuasaan nggak sih?
Karena gitu, mereka mau ada panggung politik lah untuk ada AHY. Ya kayak dari dulu lo tau kan, Pak AHY dijadiin Kogasma. Kogasma itu kan menjadi komandan satuan tugas untuk pemenangan Demokrat kan. Yang di situ ya panggung dia lah. Gimana? Ibaratnya dia sebagai wakil lah, perwakilan atau representasi dari Demokrat pada saat tahun pemilu 2019 tadi. Nah sekarang nih, karena udah pemilu selesai, apalagi nih SBY mikir mungkin kayak panggung politik apalagi yang harus dimiliki AHY untuk menaikkan ibaratnya elektabilitas dan juga popularitasnya itu tadi salah satunya dari menteri itu, dari dia bergabung dengan Jokowi.
Dan menurut gue dengan bergabung dengan Jokowi ini peluangnya cukup besar karena Jokowi
open banget
tidak,
kan?
Tidak ada lagi 5 tahun lagi gitu untuk mencalonkan jadi presiden. Dan kalau misalkan mereka bergabung dengan Gerindra dan PKS, tampaknya kalau bisa
udah gak harmonis sih Jof,
nggak harmonis dan kurang dihargai gitu. Karena Gerindra sama PKS adalah dua sekawan yang benar-benar udah pengen banget memenangkan Pak Prabowo, dan mereka punya Sandiaga Uno.
Tapi kadang lu mikir gak sih kalau kenapa Gerindra, sikap dari Gerindra ataupun sikap dari PKS itu kayak gitu? Karena emang perolehan suara dari Demokrat sendiri di bawah mereka jauh. Gerindra 13%, kayak Gerindra 12%-an. Terus kalau misalnya PKS itu 8%-an. Maksudnya mereka di atas jauh daripada Partai Demokrat. Jadi kayak apa bargaining lu? Apa sih daya jual lu, daya tawar lu untuk melakukan penekanan ataupun memaksakan sebuah keputusan itu?
Apalagi kursinya cuma dua ya, calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi kalau misalkan ngomongin koalisi juga menarik, mengapa argumen transaksional itu semakin kuat ya. Karena itu kan yang kita bicarain dari tadi adalah lingkup nasional. Tapi ternyata di daerah-daerah itu saat partai-partai ini mengusung gubernur, itu berantakan lagi konfigurasinya, berantakan lagi, gitu. Jadi gak ketebak, mereka akan mendukung calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Itu yang menurut mereka potensial akan menang. Dan gak melihat lagi tuh tingkat nasional gitu, dukungnya presiden siapa, dukungnya...
Kalau sebagai contohnya ini ya Jof, dari Pilgub Jawa Timur misalnya. Itu menanding atau apa di kompet, apa yang ikut kompetisinya itu tuh pasangan calon nomor berapa? Pasangan calon nomor 1 yaitu Gus Ipul Jof. Gus Ipul kan. Nah, yang keduanya itu tuh dia melawan Hovifah. Di mana? Lu tau enggak sih kalau di koalisi di pemilihan gubernur pada saat itu calon gubernur itu Gus Ipul, itu ada PDIP sebagai yang utama sebagai pengusung dari Gus Ipul sendiri. Tapi di akhir-akhir momen detik-detik terakhir Gerindra masuk di sana untuk mendukung juga Gus Ipul. Jadi aneh kan, di nasional mereka cekcok terus, berantem terus, di daerah mereka ya udah saling membantu.
Itu baru kita bilang tingkat gubernur, belum di tingkat kabupaten, kota, wali kota gitu. Itu banyak banget yang kalian boleh cek, kita nggak tahu angka pastinya. PDI Perjuangan dan Gerindra yang di nasional itu lawan, tapi mereka berkoalisi ya demi pragmatisme politik gitu, demi mendapatkan kursi mereka menang karena mereka melihat strateginya akan menang jika mendukung ini. Jadi itu nggak fix, dan kita bisa simpulkan bahwa koalisi di Indonesia itu tidak berlandaskan
dinamis dan cair banget.
Iya, dan kita lihat kader-kadernya pun juga banyak yang gampang pindah gitu. Jadi ideologi itu sebenarnya, kalau menurut gue ya cuma gimmick gitu.
Iya, kayak cuma sebatas ideologi di dalam pada saat dia perizinan ataupun peresmian dari surat Kemenkumham aja ya, surat keputusannya aja sebagai partai politik.
Gitu. Dan ya itu kalau misalkan kita lihat 2024, bagaimana Mi, konfigurasi partai politiknya? Yang jelas kalau menurut gue, Gerindra dan PKS nggak mungkin pindah kemana-mana, nggak mungkin pisah, dan mereka akan tetap jadi oposisi. Tapi kayaknya selain mereka akan merapat nggak sih ke Pak Jokowi? Kalau menurut lo ada yang potensial untuk
mungkin tadi kita tadi kan kita udah ibaratnya sebagai tadi pengantar tadi itu kita udah ngomongin tuh tentang misalnya apa sih itu koalisi, gimana koalisi sangat dinamis kan di Indonesia. Terus untuk prediksinya, gue tanya prediksinya kan, kalau menurut gue Gerindra sampai kapanpun kalau untuk nasional kayak sulit sekali sih untuk saat ini ya, tahun 2019 ini untuk kedepannya itu sangat sulit banget untuk bergabung sama PDIP. Tapi nggak menutup kemungkinan di tahun 2024 pada saat pemilihan lagi bisa bergabung. Cuman itu mungkin akan sulit banget sih, kayak komprominya sangat sulit karena mereka adalah dua partai besar yang diapit juga sama Golkar yang punya kepentingan besar juga. Jadi kayak gimana ya, Gerindra Golkar apa antara PDIP milih Golkar atau PDIP sama Gerindra sih? Sementara kayak kalau gerbong dari Gerindra itu beda banget jauh dari gerbong pendukungnya Golkar. Kayak Golkar itu kan kayak orang-orang maksudnya kayak lebih pop, metropolitan segala macam. Tapi kalau Gerindra tuh basis masanya yang keislaman, yang bener-bener mereka itu tuh ulama-ulama dan lain-lainnya, kayak udah apa ya, basis masa yang berbeda. Nah itu dia tuh gimana cara PDIP nanti untuk merangkul lawan-lawan politiknya segala macam.
Dan peran Golkar ini juga menarik jadinya ya, karena mereka Golkar ini dinamis dan perolehan suaranya itu sangat konsisten gitu. Selalu peringkat 2 atau enggak peringkat 3 gitu. Dan Golkar ini ya benar 2024 sangat berpotensi untuk jadi pemegang kartu ya.
Pemegang kartunya juga.
Karena PDI Perjuangan sebenarnya bisa mencalonkan sendiri kan calon presiden di tahun 2024.
Kurang satu sih, kurang 1%.
1% ya. Cukup satu partai kecil yang bersama PDI Perjuangan.
PSI sama PDIP misalnya.
PSI kan suara aja.
Tapi kan 2% kan bisa dimasukin.
Enggak dihitung, misalkan dia enggak masuk dalam
parlemen ya?
Parlemen gitu. Jadi mungkin PDI Perjuangan sama siapa? Nasdem. Nasdem ya teman setianya, salah satu yang cukup setia nggak sih?
Ya, tapi siapa tokoh Nasdem yang bakal susah sih, masih sulit.
Jadi sebenarnya tahun 2024 itu Gerindra cukup sama PKS. PDI cukup sama satu partai kecil, dan kita sih berharapnya semakin banyak calon presiden ya tahun 2024.
Jangan dua-dua lagi lah, ntar kayak gini cebong
kampret lagi. Golkar bisa jadi bikin poros sendiri karena suara mereka cukup banyak, dan tinggal ngajak partai-partai lain yang selain tadi kita bilang itu empat partai itu, dan bisa mencalonkan presiden. Bahkan bisa aja Golkar sama Demokrat kan.
Terus sisanya lagi partai-partai Islam gabung PKB, gerbong keislaman atau keumatan kayak PKB, P3 sama PAN gabung bisa jadi empat pasangan calon bisa juga sebenarnya. Tapi kita tunggu aja kayak dinamika. Tidak maupun juga apa ya, intrik-intrik politik nih, manuver-manuver politik yang bakal dilakuin sama pemegang-pemegang kekuasaan di atas sana.
Jadi itu prediksi kita, gue dan Asmi, dan kalian sangat boleh punya prediksi masing-masing dan kalian sampaikan ke kami untuk jadi bahan diskusi. Kira-kira faktor-faktor apa aja yang membuat partai politik di Indonesia ini berkoalisi gitu ya kan, dan kira-kira konfigurasi koalisi sampai 2024 gimana sih, mengingat ini semua di restart karena Pak Jokowi sudah
nggak bisa calon lagi. Tapi yang pasti Pak Sani nyalonin lagi dong.
Nggak tahu. Siapa tahu dia kapok kan.
Ya enggak lah, nggak kapok. Duitnya masih banyak kok.
Ya jadi kalian bisa kontak kami lewat Instagram gue @jovinkurniawan.
Dan gue Mas Misefudin.
Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Dah.
Dah.
Bye.